VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนักข่าวหญิงและช่างภาพชาวอเมริกันถูกยิงเสียชีวิตขณะสัมภาษณ์รายการสดที่รัฐเวอร์จิเนียโดยเชื่อว่าคนร้ายคืออดีตเพื่อนร่วมงานศาลรัฐโคโลราโดมีคำตัดสินลงโทษนายเจมส์โฮมส์มือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่12ศพที่โรงหนังในรัฐโคโลราโดด้วยการประหารชีวิต12ครั้งและจำคุก 3,318 ปีตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันเช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียในส่วนเสริมข่าวเราจะมีรายงานวิเคราะห์เรื่องความปั่นป่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับตามด้วยเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่วัยรุ่นชาวอเมริกันผลิตขึ้นโดยมีเป้าหมายลดความรุนแรงจากอาวุธปืนรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกับผลกระทบที่มีต่อปัญหาขาดสารอาหารของเด็กๆและปิดท้ายด้วยวิธีทำฟันแบบใหม่ที่ว่ากันว่าจะทำให้ไม่ต้องกลัวหมอฟันอีกต่อไปติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้คือข่าวมือปืนยิงนักข่าวหญิงและช่างภาพเสียชีวิตขณะกำลังสัมภาษณ์รายการสดใกล้กับเมืองโรนอกรัฐเวอร์จิเนียเหตุเกิดประมาณ7โมงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับนักข่าวหญิงอริสันพาร์เกอร์อายุ24ปีและช่างภาพอดัมวอร์ดวัย27ปีของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น WDBJ กำลังสัมภาษณ์สตรีผู้หนึ่งที่ศูนย์การค้าใกล้กับเมืองโรนอคก่อนที่จะเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและเห็นภาพนักข่าวหญิงกรีดร้องก่อนที่กล้องจะตัดภาพไปนะครับรายงานจาก WDBJ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ CBS ระบุในเวลาต่อมาว่าพาร์เกอร์และวอร์ดเสียชีวิตส่วนสตรีผู้ถูกสัมภาษณ์วิกกี้การ์เนอร์ประธานศูนย์การค้าแห่งนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุตัวมือปืนคืออดีตผู้สื่อข่าวที่สำนักข่าวเดียวกันนะครับชื่อเวสเตอร์ลีฟลานาแกนหรือชื่อในการรายงานข่าวว่าไบรซ์วิลเลียมส์ซึ่งยิงตัวเองขณะถูกตำรวจไล่ล่าจนมุมขณะนี้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลนะครับก่อนหน้านั้นฟลานาแกนได้โพสต์วิดีโอเหตุการณ์ยิงนักข่าวและช่างภาพซึ่งถ่ายจากโทรศัพท์มือถือลงใน Facebook ในชื่อไบรซ์วิลเลียมส์ก่อนที่จะถูกลบออกไปในเวลาต่อมาในวิดีโอดังกล่าวเห็นภาพมือปืนเดินไปที่ตากล้องและนักข่าวที่กำลังสัมภาษณ์นักธุรกิจหญิงก่อนที่จะใช้ปืนจ่อยิงขณะที่นักข่าวหญิงพาร์เกอร์วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนนักธุรกิจหญิงการ์ดเนอร์ถูกยิงที่หลังนะครับทั้งนักข่าวพาร์เกอร์และตากล้องวอร์ดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้อำนวยการทั่วไปของสถานี WDBJ ระบุว่าผู้ต้องสงสัยคือนายเวสเตอร์ฟลานาแกนเคยทำงานที่สถานี WDBJ ระหว่างปี2012ถึง2013และถูกไล่ออกเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเกิดเหตุนายฟลานาแกนได้ส่งเอกสาร23แผ่นให้กับสถานีข่าว ABC ระบุถึงความคับข้องใจหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานการเหยียดผิวการถูกคุกคามทางเพศและเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์ชาวอเมริกันผิวดำในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อเดือนมิถุนายนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้ามไปที่เอเชียตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันในวันพุธเช่นเดียวกับตลาดหุ้นของหลายประเทศในเอเชียแม้ว่าธนาคารกลางจีนเพิ่งจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงเมื่อวานนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐตอบสนองต่อมาตรการดังกล่าวของจีนในทางที่ดีนะครับต่างจากทางเอเชียดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลง 1.3% ส่วนดัชนีหุ้นเซินเจิ้นนั้นลดลงกว่า 3% เช่นกันดัชนีหางเสงของฮ่องกงลดลง 1.5% นะครับแต่ดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.2%นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าความผันผวนในตลาดหุ้นจะดำเนินต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการคาดหมายกันว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ที่ระดับเกือบ 0% มาตั้งแต่ปี2009 แต่ความปั่นป่วนในตลาดการเงินทั่วโลกได้ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อกันนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ครับอีกด้านหนึ่งนักลงทุนและนักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลหนึ่งของความปั่นป่วนในตลาดหุ้นของจีนนั้นมาจากความกังวลและความไม่มั่นใจในตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนในขณะที่บางคนชี้ว่าจีนทำได้ดีกว่าประเทศเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตหลายประเทศในแง่ของการรายงานผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและว่าการเติบโตของกิจกรรมในภาคบริการทำให้ยากขึ้นที่จะวัดตัวเลขผลผลิตได้อย่างแน่นอนนะครับผู้สื่อข่าวจิมแรนเดลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีติดต่อกันทำให้บางคนตั้งข้อสงสัยว่ารายงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่งอาจให้ภาพที่สวยงามเกินความเป็นจริงและทำให้เข้าใจสภาพการทางเศรษฐกิจคลาดเคลื่อนไปได้และนักเศรษฐศาสตร์หลายคนชี้ว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนรายงานนั้นไม่สอดคล้องกับตัวเลขด้านอื่นอย่างเช่นตัวเลขการเดินทางของผู้โดยสารและการผลิตพลังงานซึ่งต่ำเกินกว่าที่จะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้ครับความไม่มั่นใจในเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจนี้ทำให้นักลงทุนบางคนเป็นกังวลและเมื่อเกิดความไม่แน่ใจหรือความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมาว่าสภาพที่เป็นจริงอาจจะเลวร้ายกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการนักลงทุนก็จะเทขายหุ้นซึ่งก็เป็นผลให้ราคาหุ้นตกต่ำหรือผันผวนอย่างหนักได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันพุธดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเวียงตัวขึ้น 3% และปิดตัวในวันเดียวกันต่ำลง 3% เป็นต้นครับแต่คุณนิกลาดี้นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สัน Institute for International Economics เชื่อว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นไม่ได้ปั่นหรือสร้างตัวเลขทั้งนี้เพราะว่าเศรษฐกิจของจีนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่เคยเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมมาเป็นภาคบริการแต่ในขณะเดียวกันความสามารถในการติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นยังพัฒนาตามมาไม่ทันขณะนี้ระบบเศรษฐกิจของจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนำเข้าสินค้าเกือบทุกอย่างนับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยและคุณนิกลาดี้ก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนทำได้ดีกว่าประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตใหม่หลายประเทศในแง่การรายงานตัวเลขผลผลิตทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจากรัฐวิสาหกิจของจีนเองแต่ก็มีนักลงทุนบางคนที่เชื่อว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงของจีนนั้นต่ำกว่าตัวเลขที่รายงานคือ 7% ถึงราวครึ่งหนึ่งครับถึงกระนั้นก็ตามคุณบลาดี้นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศบอกว่าในขณะนี้แรงผลักดันสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นมาจากภาคบริการซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีความหลากหลายและยากที่จะติดตามหาตัวเลขอย่างแน่นอนเขายกตัวอย่างว่ากิจกรรมในภาคบริการที่ว่านี้รวมตั้งแต่การขายปลีกและการขายส่งบริการภัตตาคารและโรงแรมบริการด้านการเงินรวมถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้ผู้นำของจีนสามารถตัดสินใจในแง่นโยบายเศรษฐกิจได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจำนวนบุคลากรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจของจีนขณะนี้ยังมีจำนวนและขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดอันมหึมาและความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจซึ่งมีมูลค่าถึง10ล้านล้านดอลลาร์และกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ปรับตัวขึ้นสูงมากนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น619จุดมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของการเพิ่มขึ้นใน1วัน Nasdaq เพิ่มขึ้น191จุดปิดที่ 4,698 จุดดาวโจนส์นั้นปิดที่ 16,286 จุดนะครับส่วน Standard & Poor's เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 1,941 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์ปิดที่ออนละ 1,123 ดอลลาร์20เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท66สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะWalmart Stores Inc. ผู้ขายอาวุธปืนและกระสุนปืนรายใหญ่ในอเมริกาแถลงในวันพุธว่าจะเลิกขายปืน AR-15 และปืนกึ่งอัตโนมัติอื่นๆโ โดยให้เหตุผลว่าความต้องการซื้อปืนชนิดนี้ชะลอตัวลงและทางบริษัทจะหันไปขายปืนสำหรับการล่าสัตว์และการกีฬาแทนที่ค่ะคำประกาศของ Walmart มีออกมาในวันเดียวกันกับที่มีการฆาตกรรมผู้สื่อข่าวและมือกล้องของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งคาดกันว่าจะทำให้เกิดการโต้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอีกครั้งหนึ่งในอเมริกานะคะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐแถลงเมื่อวันอังคารว่ารายได้สุทธิของภาคเกษตรกรรมในปีนี้จะลดลงมากถึง 36% หรือจาก 91,100 ล้านดอลลาร์ลงมาเป็น 58,300 ล้านดอลลาร์นับว่าต่ำสุดในช่วง9ปีมานี้เหตุผลสำคัญมาจากผลเก็บเกี่ยวข้าวโพดและถั่วเหลืองในปีนี้ที่คาดว่าจะสูงมากเป็นอันดับที่3และเมื่อดูตัวเลขของธัญพืชค้างสต็อกจากปีที่แล้วจะทำให้ราคาของผลิตผลทางการเกษตรลดต่ำกว่าต้นทุนการผลิตในขณะที่ราคาของเมล็ดพืชปุ๋ยและที่ดินสำหรับการเพาะปลูกลดลงไม่ถึง 1% ค่ะและรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดไว้ด้วยว่าหนี้สินของภาคเกษตรกรรมจะเพิ่มขึ้น 5.8% ในปีนี้นะคะและในวันอังคารเดียวกันนี้สหรัฐและเม็กซิโกเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ระหว่างกันเป็นครั้งแรกในช่วงเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาทางรถไฟสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะช่วยส่งเสริมการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งมีมูลค่าเกือบ 600,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนับตั้งแต่สหรัฐและเม็กซิโกรวมทั้งแคนาดาทำข้อตกลงการค้าเสรีในอเมริกาเหนือที่เรียกกันว่า NAFTA เมื่อกว่า20ปีที่แล้วการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพิ่มขึ้น6เท่าโดยเม็กซิโกก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าทวิภาคีใหญ่เป็นอันดับที่3ของสหรัฐในเวลานี้และยังเป็นตลาดใหญ่อันดับที่2สำหรับสินค้าส่งออกจากสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ Ford กำลังเจรจากับสหภาพแรงงานรถยนต์หรือ United Auto Workers เกี่ยวกับการผลิตรถบรรทุกหรือพิกอัพขนาดเล็กที่ชานเมืองดีทรอยต์โดยจะเรียกรถรุ่นนี้ว่าบรองโคยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมาเพราะทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในระหว่างการเจรจากันนะคะฟอร์ดเลิกผลิตพิกอัพขนาดเล็กเมื่อราวๆ4ปีที่แล้วในขณะเดียวกันบริษัท General Motors หรือ GM ก็เลิกผลิตในปีต่อมาแต่ปีนี้ GM กลับไปขายรถยนต์พิกอัพและขายรถ Chevrolet Colorado ได้เกือบ 90,000 คันนะคะเลยทำให้ผู้คนหรือบริษัทอื่นๆหันมาให้ความสนใจกับการผลิตและการขายรถพิกอัพขนาดเล็กกันอีกส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะแฟนหนังชุด Star Wars กำลังอดใจรอตอนใหม่ Star Wars Episode 7 The Force Awakens ที่จะลงโรงเปิดฉายในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้แต่นอกจากผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะกำลังทำงานเตรียมภาพยนตร์เรื่องนี้ให้พร้อมตามกำหนดแล้วผู้บริหารของดิสนีย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำดรอยตัวใหม่ไม่ใช่ R2-D2 นะคะชื่อ BB-8 ไปโชว์ให้บริษัท Sphero ดูเวลานี้ BB-8 กลายมาเป็นผลิตกรรมหรือนวัตกรรมใหม่จากความร่วมมือระหว่างดิสนีย์กับ Sphero ที่จะออกขายออนไลน์ในเดือนหน้ากล่าวได้นะคะว่า BB-8 จะเป็นหุ่นยนต์ล่าสุดที่ก้าวจากจอเงินสู่ห้องนั่งเล่นทั่วอเมริกาซึ่งจะช่วยโฆษณา Star Wars ตอนใหม่ให้กับดิสนีย์ได้เป็นอย่างดีรายงานข่าวไม่ได้บอกไว้ด้วยนะคะว่า BB-8 จะทำอะไรได้บ้างเพราะหนังยังไม่ออกฉายเพียงแต่กล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีหัวรูปร่างเป็นเครื่องกลส่วนตัวนั้นเป็นลูกบอลหมุนได้รอบและทำงานได้ก็ต้องอดใจรอดูในเดือนกันยายนนี้นะคะว่า BB-8 จะผูกใจผู้คนได้เหมือนกับ R2-D2 หรือไม่ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับ
แต่ในคลิปที่เราจะให้คุณผู้ฟังเข้าไปร่วมสนุกเนี่ยนะคะเรายังไม่มี BB8 หรือ R2D2 นะคะหรือว่า Monster อีกอะไรทั้งสิ้น
แต่อาจจะมี
แต่มีแอบมี Monster ตัวยาวๆ
อาจจะมีใครก็ไม่รู้ท่าทางเหมือนหุ่นยนต
์ใช่
อยู่ในนั้นนะครับก็คือคุณผู้ฟังเนี่ยที่เข้าไปดูจะต้องจับตาดูดีๆความยาวประมาณ2นาทีที่ให้จับตาดูดีๆก็ต้องดูโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬานะครับว่ามีทั้งหมดกี่อันแล้วก็ส่งคำตอบมาให้เรานะครับช่องที่จะส่งคำตอบได้อยู่ข้างๆวิดีโอที่คุณผู้ฟังดูนั่นเองนะครับกติกาต่างๆคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าหมดเขตเมื่อไรจะส่งมาทางไหนได้อย่างไรร่วมสนุกอย่างไรเข้าไปดูได้เว็บไซต
์มีทั้งหมดชี้แจงไว้ให้ละเอียดนะคะแต่ย้ำหน่อยนึงว่าวันหมดเขตร่วมสนุกคือวันที่20กันยายนนะคะ
นะครับ
อย่าลืมร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยค่ะ
ครับฟังข่าวกันต่อนะครับกลับมาที่สหรัฐอีกครั้งคุณมาซี่บอร์เดอร์สตรีที่ปรากฏอยู่ในภาพ Dust Lady ซึ่งเป็นภาพของผู้หญิงที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองจากอาคาร World Trade Center ในเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปีคศ2001เสียชีวิตแล้วเมื่อวันจันทร์ด้วยโรคมะเร็งในช่องท้องนะครับคุณมาซี่บอร์เดอร์สวัย42ปีคือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์9/11เธอเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคซึมเศร้ามาหลายปีนอกจากนี้ยังใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ตอนที่เกิดเหตุคุณบอร์เดอร์สทำงานอยู่ที่ธนาคาร Bank of America บนชั้น81ของอาคาร World Trade Center หลังจากที่เครื่องบินชนตึกเธอวิ่งหนีลงทางบันไดหนีไฟลงมาที่ล็อบบี้ท่ามกลางตึกที่กำลังถล่มลงมานะครับและช่างภาพของ AFP Stan Honda จับภาพเธอเอาไว้ได้ขณะที่มีฝุ่นปกคลุมทั้งตัวจนเป็นที่มาของภาพ Dust Lady อันโด่งดังนะครับหลังจากที่เธอตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งในช่องท้องเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วคุณบอร์เดอร์สได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Jersey Journal ว่าเธอเชื่อว่ามะเร็งดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากฝุ่นพิษจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในครั้งนั้นนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างโรคมะเร็งกับเหตุการณ์ 9/11 แต่อย่างใดนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับศาลในรัฐโคโลราโดมีคำสั่งประหารชีวิตนายเจมส์โฮมส์มือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่โรงภาพยนตร์ใกล้นครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเมื่อ3ปีก่อนโดยโทษที่นายโฮมส์ได้รับนั้นประกอบด้วยการประหารชีวิต12ครั้งเท่ากับจำนวนคนที่เขาสังหารนะครับรวมทั้งจำคุกเป็นเวลาสูงสุด 3,318 ปีจากเหตุที่เขาก่อขึ้นบรรดาผู้รอดชีวิตและสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตแสดงความยินดีต่อคำตัดสินของผู้พิพากษาคาร์ลอสซามัวโดยผู้พิพากษาระบุว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีการลงโทษสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าจำเลยจะไม่สามารถมีอิสระได้อีกเจมส์โฮมส์คืออดีตนักศึกษาด้านประสาทวิทยาจากแคลิฟอร์เนียเขาก่อเหตุสังหารหมู่ที่โรงภาพยนตร์ในรัฐโคโลราโดขณะที่กำลังฉายหนังเรื่อง The Dark Knight Rises รอบเที่ยงคืนระหว่างการพิจารณาคดีทนายความของโฮมส์อ้างว่าลูกความของเขามีอาการป่วยทางจิตแต่ศาลปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่านั้นนะครับและกรณีมือปืนบุกเข้ายิงผู้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ดังกล่าวเมื่อ3ปีที่แล้วสร้างความทรงจำฝังใจให้กับวัยรุ่นผู้หนึ่งนะครับความทรงจำดังกล่าวนำไปสู่ความพยายามที่จะทำให้อาวุธปืนมีความปลอดภัยมากขึ้นผู้สื่อข่าวเชลลี่เชเลนเดอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐโคโลราโดและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะวัยรุ่นผู้นี้คือคายคลิฟเฟอร์ซึ่งเวลานั้นเขามีอายุ15ปีและเป็นนักเรียนอยู่เกรด9ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่เมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดนะคะคายได้เห็นข่าวการสังหารหมู่ที่โรงภาพยนตร์แห่งนั้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บอีก70คนเขาตัดสินใจจากเวลานั้นมาว่าจะหาทางป้องกันเหตุการณ์เช่นนั้นอีกให้ได้ค่ะ
You know every 30 minutes in the United States a child dies or is injured by a firearm add up a child every 30 minutes over even say a week and you have an astronomically larger
คายบอกว่าเขาเริ่มสนใจศึกษาค้นคว้าว่าทำยังไงจึงจะทำให้อาวุธปืนมีความปลอดภัยมากขึ้นเขาเป็นคนสนใจเทคโนโลยีมาตั้งแต่เล็กๆและในขณะที่เขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งอาจจะออกแบบปืนที่ทำงานไม่ได้ถ้าตกอยู่ในมือฆาตกรแต่เขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาไม่มีทางกีดกันไม่ให้คนร้ายหาซื้ออาวุธปืนได้นะคะคายจึงเปลี่ยนจุดมุ่งหมายมาเป็นการหาทางป้องกันอุบัติเหตุจากอาวุธปืนเขาอ้างถึงตัวเลขจากองค์กร Children's Defense Fund ที่ว่าทุกๆ30นาทีในสหรัฐจะมีเด็กเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนและถ้าบวกตัวเลขเข้าด้วยกันใน1สัปดาห์แล้วเป็นตัวเลขมหาศาลมากทีเดียวค่ะตัวเลขของ American Academy of Pediatrics เมื่อเร็วนี้ระบุว่ามีเด็กหรือวัยรุ่นในอเมริกาที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนอย่างน้อยปีละ 10,000 คนนะคะคายคลีฟเฟอร์จึงหันมาพยายามออกแบบปืนที่มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเป็นปืนที่จะยิงได้ต่อเมื่อปืนกระบอกนั้นถูกปลดล็อกโดยลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าของปืนหรือผู้ใช้ปืนที่ได้รับมอบหมายคนอื่นจะใช้ปืนนี้ยิงไม่ได้นะคะหนุ่มน้อยผู้นี้ใช้เวลา7เดือนและกว่า 1,500 ชั่วโมงสร้างปืนต้นแบบทำจากพลาสติกขึ้นมาเขานำปืนต้นแบบนี้เข้าประกวดตามงานแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับต่างๆและเมื่ออายุ16ปีเขาได้รับรางวัล Intel International ScienceAnd engineering fair.
7.4 million people across the world compete at, you know, some level of that, but only 1,500 people each year.
เขาบอกว่างานนี้มีคนทั่วโลก 7,400,000 คนเข้าร่วมแข่งขันแต่มีเพียง 1,500 คนเท่านั้นที่เข้าถึงระดับ International Science Fair. เขาได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนไม่มากนักแต่เขียนไปขอทุนสำหรับการวิจัยค้นคว้าต่อจาก Smart Tech Challenges Foundation และได้รับเงินมา 50,000 ดอลลาร์ด้วยกันนะคะเวลานี้หนุ่มน้อยผู้นี้มีอายุ18ปีเขายังคงพยายามทำงานเพื่อที่จะปรับปรุงปืนต้นแบบของเขาให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะเห็นสมาร์ทกันหรือปืนที่เฉลียวฉลาดของเขาวางขายเคียงคู่กับอาวุธปืนปกติธรรมดานะคะเขามีแผนจะใช้เวลาในปีหน้ามุ่งเน้นกับการทำให้ปืนที่ต้องอาศัยลายพิมพ์นิ้วมือปลดล็อกและจึงจะใช้ได้นี้มาทำงานให้ดียิ่งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้คายจะได้เข้าไปเริ่มเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ถือว่าเป็นชั้นหนึ่งของอเมริกาในเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะโรงเรียนที่ว่านี้คือ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญคาดว่าภัยธรรมชาติรุนแรงที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจะทำลายพืชผลที่เป็นอาหารหลักของคนหลายพันล้านคนทั่วโลกคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ครับ
องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอย่างน้อย7ล้านคนทั่วโลกค่ะที่ประสบกับภาวะทุพโภชนาการในจำนวนนี้1ใน3เสียชีวิตทั้งจากผลโดยตรงจากภาวะอดอยากและจากโรคติดเชื้อหลายๆโรคที่มักเกิดกับเด็กที่มีร่างกายอ่อนแอเพราะขาดอาหารและเด็กเหล่านี้จำนวนมากอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายคนรวมทั้งคุณเรวาติเคฟันคีต่างคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีเด็กเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านชีวิตที่จะตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการขาดอาหารในอนาคตค่ะเนื่องมาจากความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหารซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อนคุณเฟาคีนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าภายในปีคศ2050ภาวะโลกร้อนจะเป็นสาเหตุให้มีเด็กที่ขาดอาหารเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก20ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียและชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค คุณเฟาคีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัย University of Heidelberg ในประเทศเยอรมนีค่ะและเป็นผู้ร่วมร่างรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of National Academy of Sciences ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะรายงานนี้นะคะเป็นผลการประมวลการศึกษา15ชิ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่ออาหารค่ะ 80% ของการศึกษาทั้ง15ชิ้นสรุปนะคะว่าสภาวะอากาศที่เลวร้ายจะเป็นตัวทำลายพืชผลทางการเกษตรที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งสำคัญของเด็กๆทั่วโลกค่ะทางด้านคุณเรนเนอร์โซเออร์บอนสมาชิกทีมวิจัยซึ่งเป็นผู้ร่วมรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวนะคะว่าโลกจะประสบกับสภาวะอากาศที่ผันผวนรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมีภาวะฝนตกหนักเกิดภัยแล้งฤดูกาลต่างๆเกิดขึ้นไม่ตรงตามกำหนดอาทิฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนขาดช่วงซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว UA ผ่านทาง Skype จากประเทศเบอร์กินาฟาโซนะคะซึ่งเป็นชาติแอฟริกาตะวันตกที่เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ประสบกับปัญหาเด็กขาดอาหารมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งค่ะคุณซอเออร์บอนนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการให้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหานี้เขากล่าวนะคะว่าคนจำนวนมากใส่ใจต่อปัญหาที่เกิดกับหมีโคอาลาและหมีโพลาและแน่นอนนะคะว่าคนเหล่านี้จะสนใจความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆทั่วโลกเช่นกันค่ะและในปลายปีนี้นะคะจะมีการจัดการประชุมต่างๆในระดับนานาชาติที่มุ่งลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ไม่อยากหรือเข็ดขยาดการไปพบหมอฟันเพื่อให้คุณหมอต้องกรอฟันผุและอุดฟันแต่ขณะนี้เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทของอังกฤษอาจช่วยกำจัดปัญหาหรือความเสียวฟันลงได้ไม่มากก็น้อยนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จบิวติกมีรายงานเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
เป็นเวลานานหลายร้อยปีมาแล้วนะครับที่ทันตแพทย์รักษาฟันผุด้วยการกรอฟันเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่ถูกกัดกร่อนด้วยแบคทีเรียและใช้โลหะผสมหรือวัสดุพลาสติกอุดลงไปในบริเวณที่ผุซึ่งถ้าฟันผุมากกระบวนการนี้ก็อาจจะสร้างความเจ็บปวดและทำให้หลายคนขยาดต่อการไปพบหมอฟันได้และถึงแม้เคลือบฟันที่ผุของเราอาจสามารถรักษาตัวเองให้เติมเต็มขึ้นได้ด้วยตัวเองก็ตามแต่กระบวนการตามธรรมชาติดังกล่าวก็ช้าเกินไปที่จะหยุดยั้งการทำงานของแบคทีเรียได้ครับแต่ตอนนี้บริษัทของอังกฤษชื่อเรมิโนวาได้พัฒนาวิธีใหม่เพื่อเร่งกระบวนการสร้างตัวเองของสารเคลือบฟันตั้งแต่ช่วงต้นๆก่อนที่ฟันจะเริ่มผุมากครับ
And we've just found a way to make that a much faster process driving healthy calcium and phosphate minerals
คุณเจฟไรท์ CEO ของบริษัทเรมิโนวาบอกว่าเขาพบวิธีใหม่ที่จะช่วยเร่งกระบวนการเติมเต็มตัวเองตามธรรมชาติให้เร็วขึ้นโดยการใส่สารแคลเซียมและฟอสเฟตเข้าไปในสารเคลือบฟันเพื่อให้ยึดติดกับเคลือบฟันของเราและหลังจากที่ทำความสะอาดฟันที่ผุโดยไม่ต้องกรอฟันแล้วหมอฟันก็จะใช้สารละลายทาปิดทับโดยใช้กระแสไฟฟ้าช่วยกระตุ้นโดยไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดจากการกรอฟันแต่อย่างใดและเมื่อสารผสมของแคลเซียมกับฟอสเฟตจับตัวกันและแข็งตัวสารที่ว่านี้ก็จะปิดหรืออุดรูฟันที่ผุได้โดยปริยายครับคุณหมอแบร์รี่ควินที่ปรึกษาของ King's College บอกว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆเพราะจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการไปพบหมอฟันโดยไม่ต้องมีการฉีดยาชาหรือกรอฟันสำหรับซี่ที่ผุครับ
If children have a better experience of going to the dentist, so they haven't had the necessary drilling and injections for routine things. อย่าง
ไรก็ตามทันตแพทย์ก็เตือนว่าถึงแม้วิธีนี้จะใช้ได้ผลดีในการดูแลรักษาฟันผุในระยะต้นก็ตามแต่การแปรงฟันและขัดฟันอย่างถูกวิธีก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ทั้งนี้เพื่อป้องกันฟันผุไม่ให้เกิดขึ้นโดยทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อเลี่ยงหรือลดโอกาสของการต้องให้หมอฟันนำเอาโลหะผสมหรือวัสดุอื่นใดเติมใส่เข้าไปในช่องฟันที่ผุของเราให้เต็มขึ้นมานั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เหตุใดเติมใจเธอไม่เคยเต็มเอาใจเธอไม่เคยพอถึงฉันท้อฉันจะรอต่อไป
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับ และที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลครับ Voice of America Washington